halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa maalin Khamiis ah bisha Maarso sanad 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo la sheegay inay ka wada hadleen dejinta xiisadda ka taagan xuduudda labada wadan.
Waxaa kale oo aan idin haynaa wareysi ku saabsan xaaladda caafimaadka dhimirka ee Soomaaliya.
Caafimaadka dhimirka markaan dhaho luqad ahaan arrintaas naftirkeeda beddelay u baahan tahay, sababtoo ah caafimaadka dhimirka markaan dhaho qofku wuxuu markiiba qiyaasayaa inaan ka hadlayo wasaarad caafimaad dib loo dhiso. Wasaaradda caafimaadka keliya baahidan aniga aan sheegayo xiriir lama laha. Wasaaradda waxaa soo gelayso arrimaha gudaha oo dib u heshiisiinta ka shaqayso.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. Marka horese warkii dunida.
Madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa shiray ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kaga dhawaaqay inay ku midoobi doonaan hal xisbi oo siyaasadeed, kaasoo dhammaystirkiisa ay u saareen guddi farsamo oo muddo 5-14 gudahood ku xaqiijin doona dhisidda xisbiga. Qoraal saxaafadeed laga soo saaray dhammaadkii shirka madasha xisbiyada qaran ee dhacay muddada u dhexaysay 29-bisha Febraayo iyo 4-bisha Maarj ayaa lagu sheegay in madashu ay ku boorinayso dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya, sida dowladda federaalka ah, maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda, inay isugu yimaadaan wadahadallo aanan shuruud ku xirnayn si looga hadlo hannaanka iyo dhammaystirka doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay carabku ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in waqtigeeda ay ku dhacdo doorashooyinka la qorsheeyey inay dhacaan sanadka 2022-2023, iyaga oo soo dhaweeyey bayaankii kasoo baxay 24-kii bishii hore ee Febraayo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya ee hoosta ka xareeqay muhiimadda in doorasho Soomaaliya ay ka dhacdo waqtigeedii loogu talagalay. Madasha xisbiyada qaran waxay madaxda dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay ciidanka qalabka sida dagaal sukeeye ay u adeegsadeen iyo in ay ku carqaladeynayso maamul goboleedyada halkii ay u adeegsan lahayd bay yidhaahdeen la dagaalanka kooxaha argagixisada. Waxay ugu baaqeen hoggaanka ciidamada inay u gutaan waajibaadkooda qaran sida uu qabo dastuurka Soomaaliya. Waxa ay tacsi u direen ehelada dadkii ku dhintay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Beled Xaawo ee Soomaaliya.
Tirada dadka cudurka coronavirus ugu geeriyooday dalkan Mareykanka ayaa la sheegay inay gaadho 11 qof, waxaana xanuunkaasi laga helay dad ku sugan magaalooyinka New York iyo Los Angeles. Qofkii ugu horreeyay cudurkan u dhintay gobolka California ayaa noqday qof da'weyn oo ku noolaa deegaanka amaba degmada loo yaqaano Placer County oo ku dhow magaalada Sacramento ee dalkaas ee gobolkaasi California, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadku. Gobolka Washington ee dalkan Mareykanka oo ah gobolka ugu dadka ugu badan, raalihada dhageystayaal, gobolka Washington oo ah gobolka dadka ugu badan u haleelay xanuunkaasi ayay ku dhinteen 11 qof. Saacado kadib markii la xaqiijiyay qofka ku dhintay California ayuu gudoomiyaha gobolkaasi California Kevin Newsom waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunkaasi coronavirus. Wararkuna waxay intaasi ku darayaan in 350 qof oo kale laga helay guud ahaan gobolka.
Javier Perez de Cuellar oo 2 term soo noqday xukayaha guud ee qaramada midoobay ayaa 4 ku dhintay dalka uu ka soo jeedo ee Peru, isaga oo ay da'diisu ahayd 100 sano. dikweyaar ayaa door wanaagsan ka soo ciyaaray heshiisyo nabadeed oo dhowr ah oo dunida ka dhacay muddadii uu ahaa madaxa ugu sarreeya qaramada midoobay intuu u dhexaysay sanadihii 80-aadkii iyo 90-aadkii. dikweyaar ayaa bishii Diseembar ee sanadka 1981-kii loo doortay xogayaha guud ee qaramada midoobay, isaga oo noqday qofkii ugu horreeyay oo kasoo jeeda Latin America ee xilkaasi qabta. waxay taasi soo afjartay muddo 6 toddobaad ah oo ay qaramada midoobay ka taagnayd muran dhinaca hoggaanka ah oo u dhexeeyey xogayihii isaga ka horreeyay Kurt Weldam iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Tanzania Salim Axmed Salim. waxyaabihii uu markiiba wax ka qabtay waxaa ka mid ahaa kaalintii uu ka ciyaaray u kala dabqaadidii dalalka Ciraaq iyo Iiraan oo muddo 10 sano ah dagaalamayay. sidoo kale wuxuu Beres ku guuleystay dhexdhexaadinta heshiisyadii lagu soo afjaray colaadii dalalka Cambodia, Nicaragua iyo El Salvador, taasoo uu xaqiijiyey maalintii ugu dambeysay ee shaqada xafiiskiisa ee 30-kii bishii Diseembar sanadka 1991.
hogaamiyaasha wadamada Turkiga iyo Ruushka, Recep Tayyip Erdogan iyo Vladimir Putin, ayaa kulan ay si wada jira ugaga xaajoonayaan xaaladda dalka Siriya waxay ku yeesheen magaalada Moscow maanta Khamiisa. Turkiga oo xubinka gaashaanbuurta NATO iyo Ruushka oo ka mid ah wadamada quwadda nukliyeerka haysta ayaa ku kala aragti duwan xaaladda guud ee Siriya, gaar ahaana howlgallada ay dhowaan Ruushku ka sameynayeen gobolka Idlib ee dalkaasi. labadan dal ayaa mararka qaar isku xulufaysan jiray si ay ula dagaalamaan argagixisadii gobolka bariga dhexe jilbaha dhigatay sannadihii lasoo dhaafay. Ruushka ayay ka go'an tahay inay garab taagnaadaan xukuumadda Siriya ee ay xulufada yihiin ee uu hogaamiyo Bashar al Asad. Turkiga ayaa iyaguna aaminsan in aragtida ay qabaan wadamo badan oo reer galbeeda oo u arka in xukuumadda Bashar al Asad ay duqeymo arxandara u geysanayaan dadweynaha iyagoo gacan ka helaya Ruushka, waxaana lagu eedeeyaa inay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha.
warka caalamka ayaad dhegaysateen, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. aan ku bilowna ee madaxweynayaasha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isla gartay ahamiyadda ay leedahay in si wada jir ah labada dal ay uga wada shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka. wadahadallada labadan hogaamiye ayaa yimid kadib markii labada dowladood ay midba midka kale ku eedeysay inay ku soo xadgudubtay madax bannaanideeda. haddaba xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya waxa ay qeyb ahaan saameysaa maamul goboleedka Jubbaland, sida ay maamulku u arkaan xiisadda xuduudda labada waddan iyo ciidamo la sheegay inay ka tageen deegaano ka mid ah Jubbaland kuna sii jeeda dhinaca beled xawo, ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu wax ka weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
jamaal waa salaamaya, aad iyo aad baan ugu xumahay bal waxaa dhibaato ka dhacday muddo fasaxsan, haasana weligiisku waa taagan yahay xal loona helin. ilaahay xaggii unbaan xalka sugeynaa, masiibada xuma dhacday oo dhinacyo badan ka imaanaysibaana sabab u ah. marka arrintaas aad iyo aad bay taagan tahay, ciidamadiina way farfadhiyaan, dadkiina xilli kulul bay qaxeen, khasaare naqiimaa lehna way sababeen dagaalada ka dhacay.
waxaan doonayaa mudane madaxweyne ku-xigeen inaan ku weydiiyo dowladda federaalka ee dhowr jir ay Kenya eedeysay inay farigelin ku hayso Soomaaliya, dabcan Kenyana waa taageerihiina ugu weyn ee dhinaca gobolka marka la fiiriyo Jubbaland. labada madaxweyne khadka telefoonka ay ku wada xiriireen oo waxay hadda ka wada arrinsadeen sidii amniga laysaga kaashan lahaa, islamar ahaantaasina xiisadda loo joojin lahaa gobolka kaaluusan. arrinta Jubbaland ahaan sideed u aragtaan?
jubbaland waa su-aasha hadda baraha sidaan ku arkayna, Soomaaliya wax ka dhexeeya Jubbaland waxaseeyaan kii Soomaaliya ayaa Soomaaliya wakiilka, wixii kiiga kala dhexeeyana way ka wada hadlayaan. inay wada hadlaanna way wanaagsan tahay oo Soomaaliya iyo Kenya ay noqdaan dal walaala oo isfahansan. laakiin Jubbaland waa xubin ka tirsan ama ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah ay ka mid tahay shuruuc iyo xeer lagu dhisay dastuurka dalka uu farayo. marka madaxda dalka hogaamiso iyo hoggaanka Jubbaland khilaafka ka dhexeeyo xeerar iyo qaab looga wada hadlo ay leedahay hab ciidan in looga wada hadlo oo dadkii adigaad xusiisay iyo ciidankii Soomaaliyeed iyo resourceskii ama khayraadkii ummadda ay lahayd in dadkii lagu laayo xal uma aha. marka hadday wada hadleen wax Jubbaland ka qorsheeya arrintaas uma jirto. waa Soomaaliya iyo Kenya arrin u taa, laakiin Jubbaland problemka ka jiro wuxuu kala dhexeeyaa hoggaanka Soomaaliya siyaadaha fulinta ee Soomaaliya dowladda dhexe marka taasa la rabaa in xal loo helo xagga mid kasta halka wax maaragtay hadda maaragtay xal uu noqonayo maaha kiishanka taagan iyo dhibaatada taagan iyo dagaaladii ciidamada Soomaaliya islaam iyo kuurgii waxaa uu noqonaa maaha Soomaaliya arrinteeda Soomaaliya iyo insha Allah
waa tahay waxaa V O A-du ay helaysaa oo dad ku sugan ceel waqna ay u sheegayaan in ciidamo Jubbaland ka tirsan oo deegaanada jubbooyinka ka yimid ay gobolka Gedo soo gaareen oo ceel waaq dhinaca Kenya galeen dabadeedna sida hadda wararka aynu ku helayno ay doonayaan in dhinaca Buldo Xaawo ka soo galaan dhinaca Yoomandheera halkaasna ay dagaal ka ogaan arinta maxaad inooga sheegi karaysaa
Islaan horta Jubbaland waa saan ku sheegay waa maaragtay maxay leedahay ciidamo amaanka sidaha suga oo dastuurka dalku farayo in la sameeyo horin loo sameeyay sida daraawiishta iyo booliiska iyo hay-adaha amniga maamulka iyo amniga gudaha dowlad goboleedka ayaa iskale oo wasiilada dastuurka siinayo marka ciidanka halkan joogo oo ay dagaalada qabsadeen oo ciidanka kale oo qaranka Soomaaliyeed oo ayaga maartay gacan ka siin lahaa wixii ka awood badan oo caadiga ah ama shabaabka ka gacan siin lahaa ay sameeyeen waa halkiisan Jubbaland aragtideedu waxa weeyaan qalabkan dhacay in ciddi samaysay ay saxdo oo ah dowladda Soomaaliya dadka maanta hoggaamiya xukuumadda inay ciidamadan sida khaldan ay adeegsadeen oo siyaasadeysan oo shacabkii iyo ummaddan ay ku burburiyeen ay u kaxeeyaan dhinaca argagixisada iyo shabaabka maamulada sharciga ku dhisan iyo sistamka Jubbaland ay faraha kala baxaan ayay mas-uuliyadooda gudanayo marka waddadaas ayay tahay halka marnaba qori caaradi iyo ciidan cid xal ku samayn karto ma jirto cid hore ugu samaysayna ma jirto Soomaaliyana soddonkii sano la soo dhaafay
mudane maxmuud laakiin ma jirtaa in ciidankan Jubbaland ay gobolada jubbooyinka ka keenayso oo ay dhinaca Kenya soo galeen oo ay doonayso inay Buldo Xaawo yimaadaan arintaa ma jirtaa mise ma jirto
ciidanka Jubbaland oo wiista deegaanada badan bay ka howlgalaan soddon iyo saddex furmood ay shabaab ku soo fadhiyaan deegaanada Jubbaland ka mid ah ayagoo kaashanayo ama ay la howlgelayaan kuwa Aansoom iyaga oo ay furanta ka jiraan wada dagaalamayaan sida xoogga dalka Soomaaliyeed marka meel walba oo looga baahdo ciidankaas inay amaanka wax ka xalliyaan
waayaan
aan waaq iyo balad xaawana waa deegaan isku furan marka taasu ma aha wax lagu
maray
waxa ay tahay in lagu mashquulo barbaray dibaaradada aan jirto sidee xal loogu helaa
marka wali
madaxda Soomaaliya annaga dowladnimada Soomaaliya inay istaagaan rumaa hoggaanka maanta Soomaaliya cid madaxweyne ka ahna
marka
arinta waxa tasuurka la fiilayaan waa fulinta halka waxa weeye Soomaaliya iyada iyo midii ciidda tigay ma ahan halka waxa weeyaan dibaasada saddexdan degmo oo nabad ka baxay sanaa ahaa laga sameeyay sida xal loogu helaa weeye dadkan ay nabad u helaan dibka dhacayna baa loo saaraa
marka arinta balad xawli way taaganta waxana suuragal ah in mar kale colaade ay ka dhacdo sida aad sheegayso in ciidamo aad ka keenteen deegaanada jubbooyinka oo deegaanadaasi ku wajahan
Soomaaliga ma oran ciidamada jubbooyinka keenay ciidanka Jubbaland waa joogay saddexdan degmana muddo dheer bay joogay 11 sano joogay weli way
joogayaan
ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka xogta dalka ay wada shaqeynayaan waana wada joogan ayaga ayaana kooxo xamar ka yimid oo furkigeeyay soo tababareen dowlado kale ayaa la keenay oo dib ugu abuuray
ugu dambeyn
waxa
ugu dambeyn mudane maxmuud sayid aadan madaxweynaha ku xigeen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ugu dambeyn hadii ay dawladdu tiraahdo xalka wuxuu noqonayaa in Cabdirashid Janan gacanta dawladda la soo geliyo ma aqbalaysan taa
jamaal horta diinka xeer iyo nidaam baa jira hadal baan leedahay hal iyo qof iyo hadal la soo qabto ma aha arrintan kuma bilaabanin Cabdirashid Janan waa wasiirka dawladda goboleedka Jubbaland oo saabsan arrimaha amniga muddo dheer na shaqeynayay hay-adaha amniga ee dawladda dhexan ay ka wada shaqeynayaan barnaamijkaas dadba eedeeyey dowladdan dowladda ka horreysay ee daasna dowladdan ayaa baabiisay marka waxaa intaa ka badan oo la sameeyaa
islaayada iyo
saacadi iyo qofnacayd iyo qofnacayla ma aha maart wax macquul ah oo bini'aadamka ka wada hadli kara ma aha
madaxweyne ku xigeenka Jubbaland maxamuud sayid aadan oo u warramay wariyaha v o a da Jamaal Axmed Cismaan
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanay weli noo suurtagelin inaanu wareysano dowladda federaalka mas-uuliyiintooda hase ahaatee sidii aad ku dhegeysateen idaacaddeenni salaasadii gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimow oo ka mid ah saraakiisha ku sugan Buldo Xaawo ayaa wariyaha V O A-da Sahre Cabdi Axmed u sheegay in mas-uuliyiinta ciidanka dowladda federaalku ay ilaalinayaan amaanka xuduudaha waxaana eedaasi dusha ka saaray wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan hadalkiisii oo koobana waxa ka mid ah
xadigaadu waxa ilaalinta iska leh ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed waxa diid imaanay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed cawaaqibtaas waxaa iska leh maanta in ay shacabkii barakacaan guryo la dibo. Nimay 9 sano mas-uuliyiin u sheegay yirada Cabdishiidi Maxamuud oo mas-uuliyiin u sheeganay dadka hadda waxaan ku dhahdaa deegaanka Jubbaland joogo. Nimanka ayada ayaa Jubbaland ma jirta way dhacday marka la yiri haddii bay galeen dadkoodii shacabka ahaayeen waxay la soo dhaceen diitirmo iyo hubiyaal. Dowladdana waxay go-aansatay inay dadkii shacabka ahaa garab istaagto difaacda. Marka cawaaqibnimadaas iyo dhibaatada imaaday waxaa iska leh nimanka ayada oo xuduud hadda ku jiro. insha allahu tacaala iyadana saacad saacadaha kamid inala xisaabtama askarta ku dhimatay iyo shacabka dhibaatada ay ku gaartay iyo guryaha jirtida in maxkamada lagu saaray ayada sanjaala.
ciidamada dowladda ee la geeyey gobolka Gedo gaar ahaan degmada Baladxaawo haddeyse ahayn dagaalkaasi ma uu dhaceen, qaxana muuse jireen, dadna lama dhibaateeyeen, sidaas ayay dadka qaarkood ku doodayaan. maxaad ugu jawaabaysaan haddaad maamulka gobolka tihiin?
aad baa umaadsan tahay shacabka deegaanada gobolka Gedo degan ciidamada ayaga codsaday dowladdana u imaaday ayaga codsaday waqti dheer bay codsanayeen. codsigii shacabkana waa la fuliyey, dowladda way fulisay, waa loo feenay, degmada way u imaadeen, wayna la joogaan. hadda waxay garataa yihiin waa shacabka. marka ciidanka hadda ku yimaado xuduudda waxay ilaalinayaan waa xuduudda Soomaaliya. ciidanka kooxda dalka Soomaaliyeedna wuxuu mas-uul ka yahay ama uu aada u xukumaa xuduudaha dalka uu leeyahay iyo badda iyo berigada. ciidanka kooxda dalka Soomaaliyeed ilaalintiisa ay ka saaran tahay
maxaa
ku dhahdaa
amniga
ugu saaran tahay xil.
kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalamow oo u warramayay wariyaha V O da Sahra Cabdi Axmed.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. haatana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
barnaamijka bandhigga ee toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonaa baahiyaha caafimaad ee bulshada la soo darsay iyo weliba adeegyada samafal ee loo fidiyo. ahaan dunidahaba ugu bataana deegaanada qaar ee waxaa muddo dheer la soo wehelahaa, islamarkaana xilliyo kala duwan soo waajahay xaalada bini'aadamnimo oo wejiyo kala duwan leh, kuwaasoo saamayn taban ku yeeshay bulshada, islamarkaana keenay in dunida laga yegleelo adeegyo samafal oo ay wadaan ururo caalamiya iyo weliba kuwa maxalliya si dadka baahan loo gacan qabto. Abyebi Xirsi waa khabiir dhinaca samafalka ah. waxa aanu ka hadlayaa sida loo soo bilaabay iyo weliba ujeeddada laga lahaa
gargaarka bini-aadamnimo. horta kulley runtii de waxa intii adduunyaduba jirtay soo jiray buu ahaayo dadka bini-aadamka way iscaawin jireen, laakiin kan hadda casriga ah ee hadda la isticmaalo wuxuu soo bilaabmay qarnigii 19aad, xilligaas oo ay dagaalo ka dhaceen yurub oo ay 200 kale hogaaminayeen faransiiska iyo waddanka jarmalku, ayaa magaalo yaro la yihahdo Solferino oo ku taalla waddanka waqooyiga talyaaniga ayaa waxaa dagaal culus baa ka dhacay halkaasna dad badan ayaa ku dhaawacmay, in badanna way ku dhimatay. marka nin la yidhaahdo Henry ayaa oo laqeyrt casmiga aasaasaya ayaa halkaasi booqday, ninkaas nin baa mushtara ayuu ahaa, laakiin markii dambe markii uu arkay masiibada intay leegtay iyo dadkii dhaawac ahaayo waxba loo qabanayn oo aan cunto haysanin dawaan haysanin, wuxuu sameeyey laba arrimood oo saldhig u noqday gargaarka maanta adduunyadu ay isticmaasho. waxaana ahaa wuxuu sameeyey mutawaciin ayuu sameeyey markaasi dadkan u gargaarta oo siisa caawimo siisa. waxa kale uu sameeyey sharcigan maanta lagu hogaamiyo gargaarka bini-aadamnimo ee la yiraahdo International Humanitarian Law, kaas oo saldhig u noqday in laga iqtiraaco ka dambe ee magaranaysa adduunyada maanta ay isticmaasho. marka xilligaasi ninkaasi waxa kaloo uu markii dambe aasaasay hay-adda laqeyrta cas ee la yiraahdo ICRC ama guddiga caalamiga ee laqeyrta cas, kuwaasoo maanta ilaa maanta shaqeeya oo arrimo fara badan adduunyada ka qabta.
marka laga yimaado baahiyaha kala duwan ee ay ka mid yihiin cunto la-aan, biyo la-aan iyo weliba kuwo kale oo dadka tamarta daran soo waajaha xilliyada ay xaaladaha adag dhacaan, ayaa sidoo kale ay jiraan xaalado caafimaad darro u baahan in dadka danyarta ayaan awoodin laga gacan qabto xilligaasi. doctor Xamse Cali Xuseen waa dhakhtar xanuunada guud iyo weliba uurka jirka, waxaana uu tilmaamayaa adeegyada caafimaad ee dhakhaatiirtu ay bulshada guud ahaan inay muhiim u yihiin, gaar ahaan dadka tamarta daran ee aanay duruufuhu u saamaxayn inay dhakhtar tagaan.
runtii haddii aynu ka hadalno mutadawacnimada caafimaadka ee lagu sameeyo dadka, waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay dhammaan bulshooyinka ku dhaqan meel kasta oo la joogo. marka laga eegayo dadka waxa jira dad badan oo faqiira amba ku nool meelaha IDB-yada ah amba ani marka soo diristu u soo maxa hayn in ay dhaqtarii maadaan amba ay maadaan goobaha caafimaadka marka kuwaas oo kale runtii waxay u baahan yihiin in loo sameeyo mutadawacnimo oo lagu ogaado xaaladahooda caafimaad wixii loo samayn karay hadday noqoto check-up hadday noqoto baaritaan taasina waxa weeyaan waa in layska kaashado mujtamaca iyo dhakhaatiirta oo runtii hadday noqoto ururada caafimaadka hadday noqoto ururada bulshada hadday noqoto dhakhaatiirta lafteeduba ay runtii waqti badan ay siiyaan mutadawacnimada caafimaadka baahidoodu aad bay u badan tahay oo waxa weeyaan dowaxa jira dadka masaakiinta ah u baahan caafimaad diruufta usoo maxa hayn inay amba yimaadaan amba ay dhakhtar la kulmaan amba si bilaasha lagu daweeyo dadkaasoo kale runtii aad iyo aad bay waxtar fiican ugu leedahay.
Haddaba waa kuwee meelaha ay tahay in adeegyadaasi laga fuliyaa se maxaa lagu soo ogaadaa marka bulshadaasi u baahan ay howlwadeenada caafimaadku dhex galaan islamarkaana ay u tagaan?
Tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno meelaha u badan ee laga sameeyo kaambiinka amba kaambiinka tadawacninta bilaashka lagu baarayo caafimaadka dadka waxa ugu badan meelaha ay ku nool yihiin dadka aada dhaqaalahoodu u hooseeyo amba iska faqiiriinta ah sida IDD-yada dadka miyiga maxaayeeto dadka special needs-ka ah dadkaasoo kale waxaa jira in baaritaan marka lagu sameeyo la ogaado tusaale ahaan oo kale qof macaan qaba oo aan horey u ogeyn qof maxay hayto keli xanuun le oo horo aan la ogeyn qof deer xanuun le oo aan horey la ogeyn markaasoo kale waxa weeyaan in laga saacido oo imika tusaale ahaan oo kale jirin kambeyn cusbitaalka rolka hospital aan ku sameynay daraato meel special needs-ka ah oo caruurka yaryar maskaxda ka jiran ah dadkaasoo runtii aan awoodi karahayn in ay sameeyaan maxaayatay cusbitaalada u tagaan baaritaan sameeyaan waxaanu ka caawino kale inay qabtaan in la baaro sawiraan loo diro oo kadib xanuunkood imika ogaado wixii loo qaban karayo laga kaashado cidii awoodda u leh marka waxay saacidaysaa taasi marka la sameeyo la ogaado dad badan oo xanuunala nool aan ogeyn hore la ogeyn markaana laga talaabo la qaado ah in daweynti yadiif laga qeyb qaato haddii markaa isla dhakhtartu awood u leeyahay in mararka qaar dawadiina hayso dawadii siiyo mararka qaarna ay jiraan dad mutadawiciina oo bixiyo dawooyinka oo iyagana dawooyinkii siraan kusiiya.
waxaa jira howlwadeenna caafimaad oo si mutadawacnimo ah bulshada u gacan qabta kuwaasoo howlgallo lacag la-aan ah ka soo fuliya goobaha ay dadka adeeggan u baahan ay ku dhaqan yihiin. doctor xamse xasan embassy waa dhakhtar cudurrada guud iyo maqaarka, waxaana uu ii sheegay in isaga iyo howlwadeenna kale ay adeegyo caafimaad ayay si mutadawacnimo ah u bilaabeen muddo haatan laga jooga 4 sano, islamarkaana ay muddadaasi lasoo kulmeen dadweyne kala duwan.
waxaan bilownay sanadkii 2016 anigiyo dhakhaatiir kale waxaa qaba dadweynaha aad u fara badan oo iskugu jira cid walba bulshada leh goobaha waan aragnay waxaa kamid miyiga iyo goobaha lagu dhiyaatay dadka aan adeegyada heli karin sida agoomada dugsiyada magaalooyinka ku dhex yaala.
doctor xamse xasan embassy ayaa sidoo kale ii sheegay in deegaanada baadiyaha iyo weliba kuwa magaalada ku yaalaba ay booqdaan islamarkaana ay kala kulmaan xaalado caafimaad darro ay ka mid yihiin kuwa la soo darsa hooyada uurka leh, nafaqa darro, iyo weliba cudurrada maqaarka ku dhaca.
iyo baahiyaha ugu faraha badan lan kula kulanaa waxa weeyaan hooyooyinkay haystaan waa xagga dhalmada, waxa weeyaan iyagoon helin adeeg caafimaad oo dadkaeyda ugu leedahay, waxaa kamid a nafaqa darro goobaha magaalada, waxaa kamid a iyagana cudurada maqaarka inta badan ku dhaca, waxaa kamid a waxyaabaha kale waa iska basiin, laakiin waxa ugu daran dumarka uur kale miyida jooga in hiraysan health post iyo mch tora taasi waxay keentaa haddaan hal diso kula wadaago gabardaa waxaa jirta dhowr jeer inta ay mishkaari maaragtay intu ku dhacay misharka maaragtay marka dumarka uurka leeyihiin ku dhaca in loo qaatay in shaydaan ku dhacay oo kaleba, marka taasi waxay keentay in 7 jeer ay ilmo ka soo dhaceen. marka waa arrin aada u xun oo dadka miyiga jooga haysata
waayo kuwa magaalada amaba dadka danyarta ama dugjirinteeda aragta
waxaa kamid a nafaqa darro oo takoobaada cudurada maqaarka ku dhaca sida maaragtay ولدا خالتي وعيلته بغاصة وسطها. أي أوفر البلد لحكم لدى المتابعة فلات سيدة صاير في بكتيريا غيبو وسافع عنه واسوا اسكال نورمال وواحد مركز ثاني أرغمه لكن نفقد غرا فايدة أوفر جو وفر عبدالله يكون من هذا الجو.
قرقار كبين آدم لما يبلش هذا أباها اللوفي ديو أي سيدة عادة عادة كاسي لقارسية قرقار أي كم ديهين قرية أي دادكو قلانا مبهوي عنتوين يولي ببيو وحانا سيدة وكالة تاسي بربر سعطة أديقية لغوها والقلين أيو قوبة عافماد أو فولية أديقية داد كاسي أيو بهايهين وكان مركلا أبي بحرسي
قرقار كبين آدم وحاك لغا شغية حاجة عافماد يبيه وحب رشدي يو إني دادكو مقرنا ساد ديب لورد شو إني أتكيسان كران aan waxa habaan dhacay ee masiibooyinka inta badan wadanka ku dhacaya marka dadku ay ku wada faa'iideystaan ka soo dhami oo cid walba waxba ka soo gaadha salaano kala caafimaadka oo kale de waxa laga shaqeeyaa xarumihii hooyada iyo dhalaanka hooyada digbaxaysay ama hooyada urka lahayd ama hooyada caafimaad u baahnaayd halkaas ay tagaysaa xarun yar yarayd ee 5 sano ka yarayd waxa weeyaan nafaqadoodii iyo talaalkoodii caafimaadkoodii dhan waxa laga bixiyay inta badan ee waa gargaarka marka dadku markay masiibada degdeg dhacdana xaaladda emergency la galo si degdeg ah ayaa looga jawaabaa waxa loo qaybiyaa waxyaabaha daruuriga ah ee qofka binaadinka uu baahan yahay
dadka Soomaalida ayaa la tilmaamaa marka laga soo tago kuwa ay tamar dhigtay in qaybo badan oo kamid ah aanay booqan goobaha caafimaadka si ay u baaraan Dr. Xamse Cali Xuseen ayaa qabay in hawlaha samafalka ay noocan ah ay xoojin karaan xiriirka goobaha caafimaadka iyo waliba bulshadaasi
kaabeenina loogu baxo magaalada hareeraheeda waa dad iska reeriya waa dad iska reeriyaa waa dad iska xool dhaqata ah way yar yihiin in ay meelo hospitaalo oo ay tagaan marka kaabeenkii loo sameeyo gaar ahaan qofkii meeshiisii loogu tago baarkaankii loo sameeyo wixii dayo aan la siiyo dadkaas marka dambe maxay haytay magaaladii yimaado hadii dooni xanuunkii nafsi socdo waxay sii fiyaynaysaa isku xirkii dhakhtarka iyo qofka oo qofkii wuxuu imanayaa dhakhtarkii markii hore ugu yimid tuulada ee baarkaanka baaray ee xanuunka ka helay ayuu isla magaaladii ugu imanayaa dhakhtarkii uu la socamayaa halkaasaasi waxay siyaadinaysaa isku xirnaantii dadka iyo dhakhtarka
qaybaha ay isugu jiraan howlwadanada caafimaad ee adeegyadan soo fidiya ayaa goobaha ay booqdaan la taga agab kooban oo ay dadkaasi ugu adeegaan iyagoo wixii intaasi ka culusna amaba u baahda in wax ka weyna laga qabtana uu soo gudbiyo cusbitaalada waaweyn
wuxuu qaaday dhiig yar ee emergency ah ee la siin karay fiitamiinada xanuun jiyaasha antibiotic yar ee ka fudud dhammaan qofka dhakhtarkii xayawaan uu qaadanayaa wuxuu la tagayaa meelaha tuulada ah ama tuulooyinka ku xarumaysan magaalooyinka dadka masaakiinta ku nool yihiin kaabeenuu sameynayaa deesana wuxuu u yimaadaa halkaasi baaritaankii iyo daaweyntaba ku sameynayaa
inkastoo lagu kala fikir duwan yahay islamarkaana ay doodi ka taagan tahay jiritaanka isbeddelka cimilada dunida ayaa haddana la arkaa waxyaabo ka dhasha oo saameyna ku yeesha nolosha bulshada haddaba sidee loo joogteyn karaa adeegyadan caafimaad ee samafalka ee loo fidiyo dadka u baahan waa kan Dr. Xamse Xasan MBC
horta waa baahiya loogu baahan yahay ay mas-uuliyad ka saaran tahay gobolka tijaabiya dowladda waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dadka ganacsigeedu fiican yahay waxay ka saaran tahay dhammaan bulshada oo dhan talada koowaad waxa weeyaan horta in la kordhiyo adeegyada caafimaadka goobaha miyiga ah labada la sameeyo annagu de iska yaan isku xilfaanay laakiin in la duweeyo arrimaha noocaas oo kale ah oo la taageero in xataa dadkii ayagoo wax kala kaga qaybgeli karaa sida deyaha noqoto ama qoto in ay taageeraan laftirkoodii waxay noqon kara taageero weyn laakiin inay dowladdu iyo ururada kale ka shaqeeyaaba ay mas-uuliyadoodii iska saaraan oona arrimuhu baahan wax kalena qari lahayd
guud ahaanba barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinaya barnaamijka bandhigga v o a
galab wanaagsana khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa galabnimo khamiisa 5ta bisha March sanadka 2020ka. Idaacadda Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur ayaa idin daadihinaya qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixin aanu ku eegayno ama wareysi aanu la yeelanay mid kamida khubarada caafimaadka dhinaca maskaxda doodi gaabneyd iyo barnaamijki dhaqtarka weydiiyey iyo dabcan qodob kale. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kaga dhawaaqay in ay ku midoobi doonaan hal xisbi oo siyaasadeed kaas oo dhameystirkiisa ay u saareen guddi farsamo oo muddo 5 iyo 4 cisho gudahood ku xaqiijin doona dhisidda xisbiga. Qoraal saxaafadeed laga soo saaray dhammaadkii shirka madaxweynaha xisbiyada qaran ee dhacay muddadii u dhaxeysay 29-kii bishii Febraayo iyo 4-tii bisha Maaj ayaa lagu sheegay in madaxu ay ku boorinayso dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya sida dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda inay isugu yimaadaan wadahadallo aanan shuruud ku xirnayn si looga hadlo hannaanka iyo dhammaystirka doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in waqtigeeda ay ku dhacdo doorashooyinka la qorsheeyey in ay dhacaan sanadka 2020-2021, iyagoo soo dhaweeyey bayaankii kasoo baxay 24-kii bishii hore ee Febraayo. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya ee hoosta ka xariiqayay muhiimadda in doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay.
Tirada dadka cudurka coronavirus ugu geeriyooday dalkan Mareykanka ayaa la sheegay inay gaadhay 11 qof, waxaana xanuunkaasi laga helay dad ku sugan magaalooyinka New York iyo Los Angeles. Qofkii ugu horreeyay cudurka u dhinta gobolka California ayaa noqday qof aad u daaweyn oo ku noolaa degmada Placer County oo ku dhow magaalada Sacramento, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadku. Gobolka Washington ee dalkan Mareykanka oo gobolka dadka ugu badan xanuunkaasi laga helay ayay ku dhinteen 11 qof. Saacada kadib markii la xaqiijiyey qofka California ku geeriyooday ayaa gudoomiyaha gobolka California Kevin Newsom waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka coronavirus, waxaana la sheegay in ay 13 qof laga helay xanuunkaasi.
Javier Perez de Cuellar oo 2 jeer soo noqday xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa 4 ku dhintay dalka uu ka soo jeedo ee Peru isagoo ay da'diisu ahayd 100 sano. De Cuellar ayaa door wanaagsan ka soo ciyaaray heshiisyo nabadeed oo dhowr ah oo dunida ka dhacay muddadii uu madaxda uu ka ahaa qaramada midoobay intii u dhaxeysay sanadihii 1980s iyo 1990s. Perez ayaa bishii December ee sanadkii 1982 loo doortay xogeyaha guud ee qaramada midoobay isagoo noqday qofkii ugu horreeyay ee kasoo jeeda Latin America ee xilkaasi qabta. Waxay taasi soo afjartay muddo 6 toddobaad ah oo ay qaramada midoobay ka taagneyd muran dhinaca hoggaanka ah oo u dhexeeyay xogeyihii isaga ka horreeyay iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Tanzania. Perez ayaa ku guuleystay dhexdhexaadinta heshiisyada lagu soo afjaray colaadii dalalka Cambodia, Nicaragua iyo El Salvador, taasoo uu xaqiijiyey maalintii ugu dambeysay shaqada ee 19-kii bishii December sanadkii 1990s.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa VOA Washington. Khubarada caafimaadka ayaa aaminsan in baahi aada loo qabo adeegyada caafimaadka dhimirka ee dalka Soomaaliya kadib markii muddo dheer colaado iyo dagaalo sokeeya ay waddanka ka jireen. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Roode Cabdillaahi Colaad oo madax ka ah xarunta Maandeeq oo xarun dhimirka ah ama dadka xanuunka dhimirka la nool lagu daweeyo oo ku taala magaalada Muqdisho. Roode waxay hore ugu soo noqotay gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir. Roode ayaa haatan waxay haddaba nagu soo booqatay studiyaha VOA ee Washington, waxaanay warantay Falastiin Axmed Iimaan.
Adi aada Falastiin u mahadsan tahay. Waddankan Mareykanka ayaan waxaan ku bartay cudurada dhimirka sida loola macaamilo ama loo yaqaano clinical mental health counselor. Waddanka Soomaaliya markaan ku noqday waxaan arkay baahida ballaaran ee ka jirto dhinac walba oo xagga dhimirka markaan ka hadlayno. Haddii aan ka bilaabo midda ugu horeysaba ay tahay in dadka xanuunada dhimirka ah sida loola macaamilo Soomaaliya ay aad u adag tahay iyo wadamo badan Soomaaliya kaliyana dhihine laakiin Soomaaliya markaan tagay waxyaabahan ku arkay ahayd sida loola macaamilo in aan la aqoonin ama Soomaalida isku baraarugsaneen waxa badan oo dhibaatada oo aan arkay waxa kamid ah qofkii haduu ku dhaxan uu dhimir ah lama dhahay qofkan muxuu ahaay hal daaweeyay waxa dhici karta in la yiraahdo qofkii jinba ku dhacay ama ilba ku dhacday ama wax kale ku dhacay jinkii ishi iyo diintii markii loo noqdo iyadoo jiraan laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo dad kala saari karo oo qofkiyo maqlay codad muxuu ahaay maskaxdiisa dhexdiisa ka maqlayo ah waxa dhici karta daawadii si daawadii u baahnaa inuusan helinin waxa dhici karta xarumihii in la geeyo xanuunada dhimirka lagu daaweynayo xarumihiina intii tabartooda ah way dadaaleen wadanka laakiinse waxyaabo badan oo waxay u baahan yihiin kobcintii muxuu ahaay cilmigii sida loola macaamilayo marka markaan aniga aan tagay waan arkay in ay arintan tahay arin aniga iga badan oo ay u baahan tahay intaan ka bilaabi lahaa inaan intaan xarun furto oo dad daaweeyo oo meel lagu arkay ah inay u baahan tahay inaan u gudbo dhinac kale oo aan sameynayo inaan wacyigelin ka sameeyo oo wacyigelintaas aan ka bilaabo in dowladdii Soomaaliya u soo jeesato arrimahan sidii wax looga qaban lahaa in dadkii aqoonyahanada iyo kulli la fahmo in bulshadiina ay fahanto cudurka dhimirka qofka markuu ku dhaco inaysan ka duwanayn qofka inuu hirgab ku dhaco
marka laga soo tago in wacyiga dadka uu hooseeyo oo aanay ku baraarugsadeen cudurrada dhimirka ka waran qofku daryeelka uu heli karo talada uu heli karo wada sheekaysiga uu u baahan yahay uu heli karo ma jirtaa dad sameeya adeegyadaasi
waxa ugu dhib badan oo caqabadaha oo soo wajahay waxay tahay cudurrada dhimirka markii Soomaaliya lala macaamilayo qaabka loola macaamilo waxay tahay in daawo qofkii la siiyo marka hal abuurka ama konseptiga cusub ee wadankan markaan ka tagay aan wadanka geeyo waxay tahay in dadkii hadal lagu daaweyn karo hadal marka dadkii kama yeelayaan waxa leeyahay soo hadal ugu daawooba ama soo waxa loo yaqaan psychotherapy ama counseling loo yaqaano mabaadiidaas ama aragtidaas markaan meeshii geeyay caqabad weyn bay ahayd ilaa ay haddana jirto oo ay dadka aysan aaminsanayn laakiinse dadka inaan fahansiiyo qofka markuu hadal kugu daaweynayo cilmi uu isticmaala ra'yigiisa ma isticmaali karo inuu waxa uu arka ama talabixin ku siiyo saaxiibka ma aha qoyskaagii ma ahan waa wax naloo tababaray oo aan isticmaalayno cilmi la xiriiro maskaxdaada cilmigaas markaan isticmaalayno waa in uu ku salaysan yahay dhaqanka iyo diinta oo aad isticmaalaysay marka aqoontii dhaqankii diintii luuqaddii aad ku gudbinaysay intiiba intaas markaan isku arkay waxaan kaloo uga gudbay oo aan arkay dadkii xiriirka ka dhexeeyay bulshada dhexdeeda ama se markaad suuqyada aadid oo kale ama se markaad shirarka aad tagtid oo kale waxaad arkaysaa dhaawacyada qarsoon ee dadka ku jiro ama se waxa loo yaqaano hidden wounds oo ay dadku u baahan yihiin in arrinkaas la fahmo marka waxaan u gudbay intaan dadka u arki lahaa inaan daaweeyo oo dhaho xanuunkan san baa loo daaweyn karaa in aan lala yimaado waji cusub ah war wadankan wuu burburay intaasoo sano burbursanaa qarax maanta markuu dhaco guriga uu damiyey horaa laga dhisaa bilimadii dowladdu waa dhisan yihiin laakiin dadkii 30 sano dagaalka ku jiray qalbiyadoodii aawa maskaxdoodii aawa see u saameysa arintaasna de waa arin
marka adeeg caafimaad oo maskaxda ah ama cudurrada dhimirka wax looga qabanayo wadanku waa ku yaryahay
aad buu ugu yaryahay
haddii marka maanta lagu yiraahdo meesha ugu baahida badan ee aad isdhihi lahayd wax ka qabo ama waa wax ugu horeeyo hadda wadanku u baahan yahay waa halkee
meesha ugu baahida badan ee aan ka qaban lahaa waxay tahay in la helo in dowladda ay ku darsato waxyaabaha muhiimka u ah oo wadanka dib u dhiskiisa ah in lagu daro kaalinta caafimaadka dhimirka ah caafimaadka dhimirka markaan dhaho luuqad ahaan arintaas naftirkeeda bedelay u baahan tahay sababtoo ah caafimaadka dhimirka ee markaan dhaho qofku wuxuu markiiba qiyaasayaa inaan ka hadlayo wasaarad caafimaad dib ha loo dhiso wasaaradda caafimaadka keliya baahidan aniga aan sheegayo xiriir lama laha wasaaradda waxaa soo gelayso arrimaha gudaha oo dib u heshiisiinta ka shaqayso وزارد وحاسو قريسو هوينكا وحاسو قريسو وزارد عدالة وزارد أمنية مركا أرنتا وحي تابان يسا وزارد
الضد مركا رقا يدو مركا مركا فير سعود الرضا اللي مركا يوكو بديها وضن
أرنتا سولي المبارس دي صوماليا لما سمينين هل كان هذا وحا او إميد او يوع سومين جامعة دان جورج ميسن يونيفرسيتي او سيين أبال مرين المبارس أم لو يقان فالوشيب مركا وحيابها إيقار ربان إنا سمي وحي تهي صوماليا كريا ماهن ودمدد دقال لدى وسامي أو كله سيدة لوغو هلا ودو لوسو عنين كرو داد كي نلوشو دي أو أي كمي تهي ولي وباهي دا أغو بنا عن مسكح دا ترمنالا جيغي حد سيدة أنكو شيغا أيو كله لو قد دي مركا إنجريس تهي مركا دو ودن عربة آدي أما مركا آدي صومالي وإس بدليسة حد محنو أحاي marka waxay u baahan tahay marka waxyaabaha inta jaamacadan aan fiiri doono oo ilmi baarista aan ka sameeyneyno waxay tahay in la soo saaro buug ka hadlayo ku nabadeynta iyo daryeelka dhimirka sidee loogu isticmaalaa waliba dhinac aan psychotherapy loo yaqaano ama se aan dhigi karo waxa ugu dhow aan dhigi karo waxay tahay sida loola tacaalo dhaawacyada qarso
taasi waxay ahayd روضا عبد الله حلاد او مدحكا حرونتا مانديق اي حرونة دمركا اي مقالة المقدشة وحنيوه رميسي فلسطين احمد ايمان
هاتا نكسو دوادة برنامج كدود قابن وحا نوسو دياري وريهن حسين حسن لقنع
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada Jowhar waa xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle muddo 3 sano ka badan oo maamulka uu ka jiray magaaladan mashaariic horumarineed iyo fursado shaqo ma ka heleen dadka reer Jowhar waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu martay ah Xasan Maxamed Ismaan Xasan Aashito oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar iyo Cali Ibrahim Beesh gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe waxa hadalka ku hormaraya Xasan Aashito
runtii wax la qabtay oo Ilaahay abuurtay ma aan ka faa'iidin maamulka Hirshabeelle ma jirin sababtoo ah waqtigii Maxamed Dheere magaalada shakhsi kaliya asagoo ah ayuu dhisay ciidan maamul dhameystiran iskuulada waxbarashada asaga mushaar ka dhiibay sida ogtahay baarlamaan la dhisay waxaan is dhahaynaa caasimadii Hesheen rajo fiican ah helaysiino xarumaha maamulka leedeen dhisa madaxtooyal dhagax dhiga ma hayno xarun baarlamaan la dhagax dhiga ma hayno waxaan filayna jididka xaafadaha iyo laamiyada iyo mashaariic badan ah helaysiino adinkan dhalinyarada tihiin fursado fiican ah helaysiin waa wax barateen rajo ahaan ugu jirtay laakiin wax rajo leh oo Ilaahay abuurtay ma jiraan maamulka horaba nooga fiicnaa Hirshabeelle
waa maasantahay Aashito Cali Beesh
markii la dhisay state kan Hirshabeelle ka hor waxa ka jiray maamul kaliya ee gobolka Shabeellaha Dhexe ah waxaan helnay inaan sameysano dowlad goboleed kadib waxaan helnay inaan dhisno baarlamaan oo ay xildhibaano wasiirro hadda gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar caasimadda Hirshabeelle waxay leedahay dhowr xafiis oo wasaaradaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wasaarad badan oo isla markaas yacni jacayl dadka inay hawl qabtaan ama wax u qabtaan tusaale ahaan marka kaga soo qaado shalay ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe xildhibaano iyo wasiiro waxay ku kulmeen oo ay ka hadlayeen dhibaatada ka jirta maanta gobolka Shabeellaha gaar ahaan degmada Jowhar isbitaalka Intercity loo yaqaan laakiin isbitaalka guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe ah bukaanka ku jira dhamaantood waa loo gurmaday waxay heleen daawo waxay heleen kaalmo caafimaad state kan waa state isku xiran jecelna inuu bulshadiisa wax u qabto
waa maxantaa Beesh Aashito maqleysaa wuxuu leeyahay gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe hawl bilaabatay waaye wasaaradda shaqeynayo hay'adihii samafalka iyo wasaaradihii iyo maamulkii wada shaqeynaya jirto dhinaca fiican wax u socdaan
horta waxa marka laga hadlayo maamul wanaag iyo laba gobol wax isku darsadeen sida ka warqabtid annaga nasiib waxaan u yeelanay caasimadda waxaan u yeelanay madaxdii oo dhan inay ku shaqaysaa nasiib u yeelanay. Haddana saas ay tahay, guryo noo dhisnay oo lagu shaqaynaya la dumiyey si looga dhiso xarumo oo baarlamaanka ku jiraan iyo madaxtooyadii in lagu sameeyo. Wax mashaariic oo gobolka ka baxay ma jiraan. Hadday waxbarashada tahay, hadday caafimaad tahay, waa ogtahay magaaladan hal isbitaal oo weyn uu leeyahay, adeegii loo baahnaayo saxdee ma wada haysto. Wasaarada la sheegayo inay magacaaban yihiin, ana wasaarada dhalinyarada sporti aanaa ka midnahay dhalinyarada caadiga magaalada, wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan ka sugaynay 3 sano hadda dhisan tahay, maamulkan dhisan yahay, isbartiimadii malahan, jidad suuqyada magaalada haddaa gashood meel micnaha dadka ay ku shaqaystaan maleh, kawaan dhammaystiran oo adeegyadiisii leh oo nadaafadii lagu ilaaliya malahan. Dowladda Xasan Sheekha waxay samaysay ceel iyo xarun saldhig iyo iskuul. ceelkaasaa weli ragga odayaasha oo magaalada weli gacanta noogu hayaan oo weli biyihiisa xataa aysan ku filnayn magaalada. Anna waxaan sugayna mar haddaa caasimadii hesheen oo madaxdii ah kolba intay idiin joogto baahidiina waa laga warqabaa, wax badanaan idiin qabsoomayaa isdhexeyna. Waa ogtahay jidka Muqdisho iyo Jowhar waa xiran yahay, qasaar nagu soo kororta waa ewel waa noo furnay. Magaalada eraboorka iyo magaalada intuu dhexeysa jid ma jiro, waa ogtahayo raf waay, xataa wax 25 kilomitr ka yar waay. Haddii dhisi lahaayeen maamulka waa ku ammaan lehen. Annaga ma hayno musqul ay dhiseen xataa oo bulshadana ka faa'iidaysata la leeyahay, ma hayna annaga maamulka.
Waxaan u malaynayaa mashruuca hadda uu ka hadlay saaxiibka Aashato waxaa lagu daray ceelasha Farjano oo maamulka ama state-ka jira u gartay inay tahay midda ugu muhiimsan. Waxaan filayaa nasiibka ugu wanaagsan ee maanta aysan haysan dhammaan Soomaaliya oo dhan inaan haysano. Biyaha aan haysan waa biyo caafi ah oo moysixa oo kale ah, waa biyaha keliya ee Jowhar qof kasta hadduu maanta u yimaado marti uu ka yahay xataa duucab uu weli isu hiloobaa. Waa nasiib ugu weyn oo aan haysanay ka mid tahay biyaha Farjano oo cabno. Waxaan gacanta ku hayaa NGO ama iraahdo odayaasha u dhashay gobolka Shabeellaha Dhexe, dhib badan ay kasoo mareen, rafaad badan ay kasoo mareen, laakiin maanta waa geed la harsado waay. Maanta biyaha keliya aan ku faani karno waa ta aan haysano. Midda isboortiga hadaan usoo leexdo, ayaan dhaweed waxaa la qabtay tartaman badan oo dhalinyarada isboortiga la isugu keenay si ay bulshada isu dhexgasho. Kaalmahoodiina inkastoo aan isboortiga sidaas ugu fiicneyn, haddana waxaan filayaa inay natiijooyin badan ay ka gaareen ayagooda faraxsan. Isbartii weyn u haystaan laba garoon haystaan oo ay ku ciyaaraan oo ay danahooda ay ku fushadaan. Midda kale, xildhibaanada uu sheegayo waa xildhibaano oo state-ka gobolka ka dhisan ee Hirshabeelle. Guryo badan oo maanta aan la deganayn kiray heleen, waa la kiraystay, waa la degan yahay, mushaaray ka helaan, dhaqaalay ka helaan. Waxqabadka Hirshabeelle waxay tababareen booliis oo hadda aan filayo dafcadii 3-aad hadda inay soo qalin jabisay oo loo kala diray dhammaan degmooyinka iyo gobolada iraahdo Hirshabeelle, oo inay shaqadooda ay qabsadaan oo ammaanka ay sugaan oo tababar fiican oo ku filan iyo tasiilaadkoodii loo dhan yahay. Intaas waxaa ii dheer, waxaa ku yaala dugsiga tababarka ciidamada ee Hirshabeelle oo midka ugu weyn ah maanta aan haysano, aan filayo yacnii gobolada kale inaysan haysan ama dowladgal kale haysan. Idlafkeetaa waa mid lagu faani karo, horumarkeedana aan ugu mahadcelinayo ciddii markaas mas-uuliyadeeda lahayd. Waxaa kaloo jira AMISOM, waxay degan tahay eraboorka, waxaa la joogo ciidamo Soomaaliyeed oo booliis ah oo si wanaagsan tababaran oo ammaankoodana ayaga Ilaahay ka soko ayaga loogu ammaan qabo inay sugaan. Midda nadaafadana waa 24 saac midda loo soo jeedo waa iska dhaaf. State-ka markaan ka reebo, maamulka gobolka reebo, ka degmada wuxuu u taagan yahay inuu nadaafadaas gudoomiyaha degmada oo mar walba u taagan nadaafadda. Hadda waxaan sameynay oo nasiibunaag aan helnay hay-ad naga kaalmaysa dhinaca tasiilaadka oo ugu yaraan hadda waxay diiwaangelisay 105 ruux, 103 ruux oo nadaafadda u taagan oo gabdho ah oo hadda dadka ay ku magacaamulaamilay, taasoo gudoomiyaha degmada uu juhdi badan geliyey. Haddana tasiilaadkoodii bishan gudaheed inay qaataan aan rajaynayno oo dhammaantood nadaafad ay ka shaqeeyaan. Magaalada waa noo nadiif, dadku waa iska dhib badan yahay, mararka qaarkood xafaayada waa arkaysaa, marka qaarkood waa arkaysaa waxyaaba oo nooc kale ah. Laakiin dadaalka maanta ay waddo Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, degmada Jowhar, waxaan filayaa dhinaca nadaafad inay aada ugu fiicannahay, waana gaari doonaa haddii xil naga dhiman. Cenugu markuu yaryahayna socod barad waa, laakiin isla marka adoo hadda dhashay wax walba iyo qabana suurtagal maaha. Laakiin karaankeena Hirshabeelle waa taagan yahay, waana gaari doonaa, waana idin gaarsiin doonaa inshaallah.
waa maxsan tahay aashito nidaamka jira kaliya waxqabad laga masugaayo dhalinyar hadda tihiin wax wada shaqeyn ah ama wax ugu yaraan la dhihi karo waxqabadkii waa lagu xaqiijin karaa oo aad dhalinyar ahaan samaysaa ma jiraan?
Haa, wax badanaa jiro oo aan ku dadaalnay. Waxaa ka mid a waxaan sameynay dhalinyaro xaafadaha ka tirsan si iskood intay isku xilqaameen qashinka in la aruuriyo, caratuurka webigoo kale la sameeyo. Waxay waayeen muhiimadda qarash maaha, waxay waayeen tuuliska ay ku shaqayn lahaayeen. Haddii geed yuhuud la jafaayo ma qara loo baahan yahay, waxyaaba badan gaari qashinka lagu qaadaa loo baahan yahay. Qeyralaha siiyay ganacsada qaar ka mid a magaalada aan nagu saaciday in caratuurkaas webiga horto maamulka dhaliisha ugu weyn waxa waa annaga markii keliya gobolka shabeellada dhexe aan ahayn oo guddoomiye Cali Guudlaw noo ahaa wax fiicana noo qabsoomay. Laakiin markii Hir Shabeelle iyo laysku daray dad naga badan horta noo yimid, waxaan filaynay wax inta ka badan inaan helayno. Khasaare meeshii meel ka weyn oo khasaare aan galnay waxaa ka mid a dhalinyarada magaalada 3-4 qof aa xildhibaan ka noqoto. Waxa kale xamaray noogu yimideen ma naqaanabo, kuwa hiiraan xataa ma naqaan. Markii mushaar qaataan waa baxayaan, magaalada wax lacago ku haraaya ma lahan. Lacagti waa qaadanooyaan, Muqdisho la aadayaan, danahoodii iyo wixii ewalba familadooda Muqdisho ka yimaadeen ku qabsanayaan. Deeno badanay qaadanayaan maqaayadihii Ilaahay kuma darnaadee, imaamooyinkii qaadka iibinayay iyo guryihii ay kelida ku deganaayeen qaarkood 4-5 bilood iyadoo lagu leeyahay la gaaraya oo lacagti inta xamar ku soo dhameeyaan aysan wax bixinaynin. Laakiin markii maamul ahaan gobol aan ahayn, xataa jididka qaar carakaaba noogu daadsaneed, waxaas dhahnaba dhibka iigamaa idinku soo ziyaaday. Marka idinla midoobeen muu dhibka idinku soo ziyaaday. Annaga dhalinyaro ahaan waxaan isku xilqaanay inaan nadaafadii ka shaqayno, bulshadii arrimaha bulshada isbartiiba inta laysugu keeno, bulshadii la wacyigeliyo, wax badanaa qabanay. Laakiin far kaligeed fool ma dhaqdo dhalinyaro aan la dhiirogelinno, bajet aan haysanino, maamul Hir Shabeelle intuu la fadhiisto baahidooda ogaanin, waa weynay.
Waa mahadsan yahay saaxiibka Aashato. Waa u mahad celinayaa dhalinyarada oo sidaad Aashato u sheegay in iskood ay isu dhiirigeliyeen oo ay qabsadeen nadaafadda ay ka shaqeeyeen waa arkaynay. Anigu waan ka qayb galay qashinka anaa la xaaqayo, anaa la gubayo, anaa la habeynayo. Taasna waxaan ugu dan lahaa inaan ku dhiirigeliyo dhalinyarada inay ayaga dhulkooda ay wax u qabsadaan. Deegaanka lagaama laha, cid kaala ma jirto, cid kaa xigta ma jirto, adaa iskale, adaa ku nool, adaa ku jiifto, ilmahaadaa joogo, caruurtaadiyaa ku nool, nadaafadooda inaad ka shaqaysana waa muhiim, waajibaad ku saaran waa. Bacdama shacabku ay yihiin dadka keliya ee maanta loo shaqeeyo, haddiisan ayaga maamulkooda la shaqeynin, aysan gacan siinin, ma umalaynaa maamul keliis inuu wax qaban karo. Laakiin taas runtii aadan ugu amaanaya waajibaadkooda ay guteen, gacan siinta ayna gacan siiyaan. Annagana inta taagteena ah maamulku waa iska tabaryilahay, dhaqaale ma haysto, waxyaabaha qaarkood inta badan siilaadkaas ma la samayn karo. Laakiin hamiga hadda aan leenahay ee mashaariicda noo soo socota waxaan rajeynaynaa insha allah dhalinyarada inaan shaqo gelino wixii markaas oo macquulna aan sameyno. Hadda waxaan sameynay guddoomiyaha rugta ganacsiga goor dhow ee ganacsatada ay doorteen oo hamigiisuna uu yahay wax weyn inuu gobolkan ka qabto. Hadda wuxuu magacaabay guddi ka tirsan guddiga ganacsatada ee degmada Johar oo 3 xubnood iyo in ka badan ka kooban, asoo ujeedadiisu tahay waddooyinkan 4 koono ee degmada Johar inuu wixii awooddooda ah ganacsato ahaan, wixii aan ka maamul ahaan aan ku kaarmay karno, waa ku heshiinay inaan ka sameyno. Wixii markaas macquul ah oo laga maarmaan noqdo inaan ka gacan siinno diyaar aan u nahay. Saaxiibka Aashatan waxaa leeyahay degmada u dhalatay, magaalada u dhalatay, jiifku isla qabnaa, hurdadu isla qabnaa.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana doodaasi noogu soo diyaariyey magaalada Jowhar. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dhaqtarka Weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada Weydii Dhaqtarka. Waxyaabaha aan uga hadlayno waxaa ka mid ah burooyinka dhuunta, waxaana marti ugu ah Dr Maxamed Xuseen Cabdulle Maxamed Soomaali oo qaabisan xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne. Waxaana barnaamijkan usoo diyaariyey wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane. Waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka.
Magacayga waa Cumar Faaruuq Sheekh Axmed Xaaji Dhafe oo ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dhakhtarka Doctor Maxamed Soomaali, waxaan su-aali lahaay qaralaasiiye, maxaa keeno baashan la yiraahdo burada ku dhacda bini-aadamka ka gasho qaybtan hore ee dhuunta iyo cunaha. Doktorka, intaasaan su-aali lahay, maxaa keeno yays u badan tahay dumarka iyo ragga ayay u badan tahay?
Su-aasha uuna weydiiyey walaalka, annagoo uga mahadcelinayno fursadda maanta ay na siisay bahweynta radio v o a. Su-aashaas jawaabteedii waxay leenahay burada ku dhacda dhuunta waa waxyaabaha sababa ugu horeeyo waa iodine deficiency wax la yiraahdo. Qofka maado la yiraahdo iodinta jirkiisa ayaa yaraata. Qanjirka la yiraahdo thyroid glandiga ee anatomy ahaan ama qaab dhismeed ahaan jirka ugu yaala dhuunta ayaa mas-uul ka ah soo daynta maadadaas iodinta, iyadaasna wuxuu ku baalansi karaya ama ku dhismaa jirka shaqadiisa guud ahaan. Haddii jirka uu waayo iodine ku filan, uu ka waayo cuntadii qofka uu cunayay, wuxuu ku qasban yahay jirka inuu asiga sameeyo qanjirkana shaqeeyo. Qof kastan wuu yaqaanaa xubinta shaqeysa jirka way ka weynaataa xubinta kale. Haddii qofka murqaha uu aalmiito badan ka isticmaalo, waxaa aada u koraya murqihii. Haddii uu ay sheeg maskax ahaan u shaqeeyo, maskaxdiisa ayaa korayso. Hadba qofka xubinta uu ka shaqeysiyo aada u shaqeysiyo unbaa weynaata. Qanjirka markuu jirka waayo, markuu wuxuu isku dayay inuu jirka siiyo qanjirka ku filan, dhicaan ku filan oo iodine, waxay sababaysaa marka inuu bararo. Bararkaas uu bararayna laba mid ayay noqon kartaa, inuu eu thyroid wax la yidhahdo noqdo oo asigoo iska normal ah haddana bararka yeesho, ama inuu markaa haashimoota marxalad la yidhahdo uu gaaro oo complication ah. Complicationkaasna ay noqoto in ama uu noqdo wax la yidhahdo afka qalaad hypothyroidism ama wax la yidhahdo hyperthyroidism. Thyroidkii shaqadiisa inay noqoto hypo, mid yar oo saas uu la bararo, ama inay noqoto hyper oo ah mid badan shaqadii inuu la bararo darteed. Saa darteed waxaa la sameeyaa analyse la qaado, kadib waxaa la ogaadaa inuu yahay hyper ama hypo. Haddii hyper uu noqdo ama hypo uu noqdo, waxay noqonaysaa medication la daaweeyo. Daawo hadduu kacsan yahay lagu dejiyo, hadduu degsan yahay lagu kiciyo, ayuu leeyahay ilaa normalka laga keeno. Haddii inuu sii korayo tishugiisa uu abnormal yahay la xaqiijiyana, oo au thyroid caadi uusan ahayn, waxaa la sameeyaa thyroidectomy asiga oo loo sameyn karo total ama partial, ama qayb la bixina ama si dhan la wada bixina. Waxaa kaleeto jiro su-aasha walaalkana weydiiyey oo ahayd yuu ku badan yahay ragga iyo dumarka. Most commonly wuxuu ku badan yahay xagga dumarka, waayo iyaga ayaa ah warshadii soo saar lahayd bilaadanka, iyaga u baahan inay urur yeeshaan, qaadaan thyroidka iodinka aada u isticmaalaan, iyaga ah bulshada dadka ugu tabardaran. Haddii laakiin ragga lagu arko, mostly waxaa laga shakiya inuu malignancy yahay ama kanser uu yahay. Marka waayo ragga common kuma aha. Haddii qof ragga lagu arko thyroidka, waxa ugu horreeya laga shakinaa ama wuxuu noqonaa pituitary tumor oo maskaxda inuu ka jiro dhibka, ama inuu thyroidka naftiisa ka jiro oo malignancy yahay. Marka saa darteed bulshada wuxuu u badan yahay dhihi karnaa xagga dumarka ratio-godan wuxuu noqonaa 5-1, 1-5 macnaha, yani halka ay ragga 1 ka qaadanaan dumarka 5. Haddii la arko 10 kiis oo dumar ah, waxaa la arki karaa 1 kiis oo rag. Haddii kaleeto aada ugu yaryahay kiiskaas. Aada iyo aada ayuu mahadsan yahay walaalka su-aasha una weydiiyey. Waxaan isleeyahay xagga Soomaalida, haddaan yirahdo horta cudurkaas cagaarshowga, misunderstand ama fahandarid badan ayaa ka jirta. Soomaalida waxay isku qalada hadda ilaa hadda mararka qaar xataa inagu adkaataa inaan ka dhaadhicino marxalad ka mid a marxaladaha cudurka la yidhahdo cagaarshowga. Waa wuxuu sahmeeyaa beerka, wuxuuna ku bilowdaa heer koowaad oo acute la yidhaahdo, wuxuuna gaaraa marka dambe inuu beerka gaarsiiyo heer la yidhahdo chronic, oo uu gaaro marka liver cirrhosis ama kanser beerka ah. Marxalada ugu horeyso ee qofku isku arki karo cagaarshowga ku bilaaban karo waa matag joogta ah, lalabo joogta ah, qofkii oo dhinaca bahalkii beerka qeybtiisa xanuun ziyaada ka dareemo, indhihii oo marka dambe keena inay soo cagaartaan. su-aasha taagan oo marka muhiimka waxay tahay cagaarka qofkaas uu dareemo oo cagaarshowga la yidhaahdo halkey buu ka yimid? Waa beerkii oo ku aruuray qeybtiisa gool baararka ama xameytada ku aruurtay.
intaas aynu joogto qaybtan weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan xanuunada guud. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduro nala socotiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. barnaamijkaasina wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeedii galabnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur oo idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News.